umuntu uhlele seyintabeni, angithi sami ukududuza amaphakethi. Imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Umuntu usehlele semgaqweni, nokhulu senokuthetha manje edladleni. Atshade usele ukuthi imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Akusiza ukuhlala ngibe ngasebenzi, kumele ngiyophanta nami ngibuye namasenti. Kodwa imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Amen, uNkulunkulu ngicela ungibheke ekhambeni. Funa ukubuya ekhaya ngisaphila ngiyohlangana nomndeni. Plus futhi kudala ngawugcina, we have to celebrate. Ngizobuya nomholo uma ngifika sonke siye edolobheni. Ngizobuya njalo uma kuhlangana, yazi nginokuncuma ngedwa njalo uma ngicabanga. Ukhulu uyasibala sonke umethandazo, the reason isaphila yenda kuba mnandi masihlangane. Ngizobuya ekhaya. Umuntu uhlele seyintabeni, angithi sami ukududuza amaphakethi. Imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Umndeni wami ngiyawuthanda ngani, soke mangihamba ngabe ngipungukelani, ngiboka bani. Phela umndeni awufani nje nabangane, ekhaya kuba mnandi ngoba siyazana singasizana. Ngizobuya makuphela inyanga, angithi ngangishilo ukuthi ngiyophanda. Ngifonela ukhulu, ngiyabuya mama, ngicela upheke kahle, ngifuna nje upheke uphuthu nenyama. She knows I like it for the food, she always complain athi khetha ngathi awusuthi la uhlala khona. Khulunge sabi nje amahlala khona, sikhohlwa na ukudla hlezi sisebenza la sihlala khona. Kodwa ke lokho kungakudidisi, vele indlala ngiyayazi yona eyangijimisa. Nawe by my side ngempilo wangifundisa, namhlanje bangibona ngigqoke kahle bangibhikise. Kodwa ngizobuya njalo uma kuhlangana, yazi nginokuncuma ngedwa njalo uma ngicabanga. Ukhulu uyasibala sonke umethandazo, the reason isaphila yenda kuba mnandi masihlangane. Ngizobuya ekhaya. Umuntu uhlele seyintabeni, angithi sami ukududuza amaphakethi. Imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Noma kukude, noma kukude, kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Lenti la, noma ngibuye ngaholanga, bathi thula ungakhali uyakhula mfana. Impilo njalo mfana, yazi uma nowangeli. Noma ngibuye ngaholanga, bathi thula ungakhali uyakhula mfana. Impilo njalo mfana. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye.